Ja runājam par šodienu, tad visu diennakti anatomiku mēkā tiks izgaismot visi auditoriju logi, simboliski demonstrējot studiju un pētniecības aktīvo dzīvi anatomikumā gadsimta garumā. Tieši anatomikumā ir meklējama medicīnas izglītības aizsākuma Latvijā. Arī tieši šajā ēkā daudz gadu strādāja minētais profesors Gastons Bakmans. Turklāt šī gada rudenī anatomikuma teritorijā mēs arī atklāsim anatomijas muzeju, kurā modernas ekspozīcijas veidā tiks izstādīti dažādi anatomijas preparāti, no kuriem mācījušies un skolojušies par ārstiem gandrīz visu Latvijā izskolotie ārsti gadsimta garumā. Un kāpēc šī kolekcija ir īpaša, to ir aizsācis tieši minētais Zviedru profesors. Savukārt ceturtdien, pulkstens divos, Medicīnas vēstures institūts sadarbībā ar Mākslas akadēmiju organizēs nedaudz teatralizētu sarunu divas anatomijas, Paustalīja Medicīnas vēstures muzeja Antonijas ielā 1. Tos diskusiju ir aicināt visi, kuras interesē medicīna, mākslas un Latvijas vēstura.